21 chithuzi cha makhumi kabiri. Fumo ikamuzomenezga Nehemaya kuti walute mwaka nyingo kuti wakazenge musumba wa Yerusalemu, ndipo ikampaso vanthu vanji makuyaka mpereka na kuvirana naye. Pala wakati wafika ku Yerusalemu mo mahami gala, wakadanka bawonawona umo vinthu viriri kuti wakaphalira vanthu chifukwa nchichi iye wiza kula. Pala wakati wawona na kutawatawa, wakachema vanthu wose vamu Yerusalemu kuti vize pamoza. Wakawaphalira wakati mwawakutemweka tentize pamoza na nkhongono kuti zengeso Yerusalemu uyo wabwanganduka kuti tiwezikire chimwemwe mukati mwithu. Vanthu wose vada wakawaphala wakazomerezga, ndipo wakawukira pamoza na kuteveta mlimo ula wakuzengaso Yerusalemu mupya. Mazi kachiutaga kutiphalira kuti pakaveve umoza wakatevetera padera, kwene wakatevetera na mtima umoza, ndipo wose wakaoneka wakata chara, kwene wakanayo nkhongono ya kuteveta kuzengaso Yerusalemu mupya.